Aș dori să citim un cuvânt scriptural, așa cum îl găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetele 32 și 33. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 32 și 33. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Haideți așa cum stăm, ridicați, să mai rostim o rugăciune ca împreună să fim sub privirile Domnului și binecuvântarea Domnului, să rămână și pentru timpul care ne-a mai rămas, să fie peste noi toți. Să ne rugăm toți împreună. Vă rog să luați locurile. Mulțumim Domnului, personal mulțumesc Domnului pentru așa un număr frumos de tineri care îi văd în seara asta. Este o bucurie pentru noi ori de câte ori suntem adunați împreună și să vezi atâta dorință și interes din partea celor din generația dumneavoastră care îl caută pe Domnul. Dumnezeu să fie slăvit și Dumnezeu să vă binecuvinte. Acum aș vrea ca să vă spun câteva lucruri, orice aș spune acum în seara asta, în fața dumneavoastră, este ca ceva nou, dar ele nu sunt noi, sunt noi în relația că le-au zis din partea mea și ne întâlnim în această formulă pentru prima dată la o seară de tineret. Vreau să vă spun din capul locului că nimeni mâine nu o să fie mai tânăr decât suntem astăzi. Deci, într-un fel, un fel relativ, toți suntem tineri, da? Adică, ați înțeles cum suntem mai tineri astăzi decât mâine. Aș vrea ca să uitați la imaginea asta, deci un studiu biblic, o lecție de învățătură biblică, ar trebui să stârnească foarte mult interes pentru noi, pentru toate generațiile, deci pentru cei tineri și pentru cei care sunt în floarea vârstei și pentru cei în vârstă, deopotrivă. Dacă ați vrea să vă imaginați că ar veni sau am avea aici în față doi copilași așa de 7-8 ani și unul să aibă în mână un măr și celălalt o pară. Să uită cel care are mărul în mână, se uită la cel care are para și le plac fructele de la celălalt și fac schimb de fructe între ei, da? Schimbă fructele astea. La început, înainte de ca să facă târgul ăsta, fiecare din ei avea un fruct, da? După ce au făcut schimbul, câte fructe o să aibă fiecare? Tot unul, nu? Nu așa este însă când citim în cuvântul lui Dumnezeu, avem o revelație, o descoperire, o înțelegere din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă eu am o descoperire și oricare dintre dumneavoastră are o altă descoperire, dacă două persoane, deci care au o descoperire, o viziune asupra unui adevăr scriptural, pentru că noi niciodată nu putem să înțelegem în profunzime și în toată revelația, cuvântul așa cum este el. Apostolul Pavel zice, vorbim în parte, cunoaștem în parte. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va termina. Deci, dacă două persoane, dacă doi frați, dacă două surori, au o descoperire cu privire la un adevăr scriptural și dacă stau de vorbă unul cu celălalt. Suntem atenți acum, că asta este deja problemă de matematică. Și după ce și-au împărtășit fiecare viziunea care o are asupra lucrului care este adus în discuție, după ce se termină schimbul acesta de revelație, de descoperire, de înțelegere, câte viziuni o să aibă fiecare? O să aibă fiecare de acum două viziuni, a lui personală, care nu o dă, o comunică, și viziunea sau descoperirea din partea cealaltă. Aceasta este socoteala sau baza pentru ce este binevenit un studiu biblic, o cercetare a Cuvântului lui Dumnezeu. În seara asta, pentru cei care ați văzut anunțul temei, este să îl cunosc pe el. Problema cunoașterii este o problemă foarte importantă pe paginile Sfintelor Scripturi și prorocul Osia, în capitolul 4, versetul 6, spune: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Deci când nu cunoaștem, atunci suntem la dispoziția celor care, există un cuvânt, se numește manipulare, adică cineva care dacă știe și vrea ca să își impună știința și cunoștința lui asupra noastră, fiindcă noi nu cunoaștem și nu știm, depindem de informațiile care le auzim și care ni le dă și suntem duși așa într-o parte și în alta după cum voiește cel care caută să facă astfel de lucruri. Deci tema noastră sau gândul care am dorit în seara asta ca să îl împărtășim este cunoașterea Domnului Iisus. Pasajul care l-am citit este un cuvânt profetic, un cuvânt care a fost rostit de îngerul Gavril, care a venit la Maria și a spus aceste cuvinte care le-am auzit, versetul 32 și 33 din Luca, capitolul 1. Primul lucru care spune îngerul despre Domnul Iisus Hristos este... Expresia asta este un adjectiv, el va fi mare. Deci când privim acest cuvânt mare, înseamnă că trebuie să ne gândim la ceva comparativ. Domnul Iisus Hristos s-a comparat cu două personaje din Vechiul Testament și în mod indirect, Domnul Iisus s-a comparat și cu un personaj din Noul Testament. Domnul Iisus Hristos s-a comparat cu un profet foarte îndrăznic și neascultător și s-a comparat cu el pentru succesul care l-a avut în predicare, în a predica, în a chema oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Numele acestui proroc este Iona. În Matei, în capitolul 12, versetul 41, Domnul Iisus spune: bărbații din Ninive, nu cu ei se compară Domnul Iisus, ci cu Iona, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl va osândi pentru că ei s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu, la propovăduirea lui Iona și iată, spune Domnul Iisus, că aici este unul mai mare decât Iona. Aici este comparația, da? Unul mai mare decât Iona, cine? Domnul Iisus. Apoi, în versetul următor, Domnul se compară cu cel mai înțelept om care a fost vreodată în lumea aceasta. Este vorba de împăratul Solomon. Domnul nu se compară cu împărăteasa din Seba, ci spune: împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății și va o să îndine amul acesta, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă și să vadă înțelepciunea lui Solomon. Și acum spune Domnul, și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Deci s-a comparat Domnul Iisus cu predicatorul de succes al Vechiului Testament. El este Iona, la propovăduirea lui Iona, care și propovăduirea a fost așa cum el a încercat ca să fugă de Domnul, a fost obligat să se... Vedeți, Dumnezeu alege pe cine vrea El. Și Dumnezeu, ca să-și ducă la îndeplinire hotărârile și gândurile Lui, El recurge la mijloace foarte ciudate. Iona nu a vrut să asculte de Domnul, dar Domnul își arată supremația sa, măreția sa, și față de Iona, Dumnezeu folosește calea aceasta care a dat foarte mult de lucru, istoria aceasta a lui Iona, pentru oamenii în vremurile de acum, vremurile moderne, pentru că nu se găsesc așa vietăți maritime care se poate să înghită un om. Dar Biblia spune asta și noi credem asta, și arheologia și cercetările au descoperit și au arătat că au fost astfel de animale. Dar, în sfârșit, ne întoarcem la al treilea sau a treilea, în mod indirect, am spus, personaj cu care Domnul Hristos se compară. În Evanghelia de la Matei, capitolul 11, versetul 11, citim versetul acesta ca să gândim cine este personajul cu care Domnul Hristos se compară. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a născut niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul, totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Domnul Iisus Hristos este reprezentat aici ca unul care s-a făcut foarte mic, care s-a smerit. Și Sfânta Scriptură ne spune despre El că s-a smerit Domnul Iisus Hristos până la moarte și încă moarte de cruce. Deci, în mod indirect, dar nu este menționat aici, decât noi putem să înțelegem aceasta, deci nu avem nicio piedică în a acorda acest credit că Domnul Hristos este Cel care s-a făcut mic pentru împărăția cerurilor. Nu este vorba de Ioan Botezătorul, că el nu ar fi fost un om smerit, că Ioan Botezătorul a fost botezat cu Duhul Sfânt, da, încă din pândicile Maicii sale. Noi, așa o experiență, afară de Ioan Botezătorul, nu cunoaștem. Deci, îngerul spune, îi spune Mariei, că el va fi mare, va fi fiul celui prea înalt. Avem mai multe referințe în Scriptură care... ori cuvânt profetic, ori cuvânt al împlinirii profeției, că Domnul Hristos este cel mai mare, Dumnezeu îi va da scaunul lui David, scaun regesc de rege, așa cum îl descoperim, rege al regilor, împărat al împăraților, domn al domnilor. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Deci acesta este cuvântul profetic și acum aș dori ca să încercăm să aducem câteva referințe scripturale în ce privește și să-l cunosc pe el, da? Titlul sau tema noastră în această seară. Al cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. O să împărtășim două gânduri, dar gândurile o să fie puțin mai lungi. Deci două gânduri în al cunoaște pe Domnul Iisus. Că Când este vorba să cunoaștem pe cineva, noi ne cunoaștem. Deci dumneavoastră știți cum mă cheamă pe mine. Dacă cineva nu știe cum mă cheamă, o că vă uitați la anunțul care a fost făcut pe site-ul bisericii sau pe site-ul tinerilor, nu știu cum sunteți dumneavoastră organizați, de acolo se găsește numele meu. Dar nu înseamnă că ne cunoaștem dacă știm cum ne cheamă, dar face parte din a ne cunoaște și asta, da? Apoi sunt alte și alte trăsători. Noi ca români, nu știu cât o să mai ținem minte din folclorul românesc, din istoria neamului românesc, românii spun, ca să se cunoască două persoane, trebuie să mănânce un sac de sare împreună, deci numai după aceea putem să ne cunoaștem. Deci primul gând al cunoașterii Domnului Iisus Hristos îl încadrăm în cunoaștere, deci cunoaștere după criterii omenești, pe criterii de jos. Și al doilea gând este cunoașterea Domnului Hristos după criterii divine, criterii de sus. O să ne aducem aminte, o să ne uităm în Scriptură și o să vedem despre ce este vorba cu aceste criterii. Deci, primul gând, criterii de cunoaștere, cunoaștere a Domnului Iisus Hristos, după lucruri de jos sau după lucruri omenești. Primul lucru care este și pentru noi, că și noi suntem din lume, este cunoașterea Domnului Iisus Hristos după apartenența familiei, deci după proveniența familiei. Când te duci undeva unde n-ai mai fost de multă vreme, dacă a trecut o jumătate de generație și când vezi tineri care cântă și laudă pe Dumnezeu, spui, a, băiatul ăsta, fata asta trebuie să fie a lui cutare. Deci îi cunoaștem pe acești tineri, acești adolescenți, după familia lor. Domnul Iisus Hristos, deci, a fost cunoscut și El, și aici este problema, că mulți îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos numai după aceste criterii de jos, deci criterii umane. Este foarte bine și așa, dar nu este suficient. Să citim din Evanghelia de la Matei, capitolul 13, versetul 55 și 56. Ia, uitați ce spuneau despre el. Oare nu este el fiul tâmplarului? Nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci, de unde are el toate lucrurile acestea? Deci, cunoașterea Domnului Iisus Hristos după proveniența familiei sale. Și acum, pentru dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos vine dintr-o familie în care erau cel puțin 8. Frați și surori. Numărul sau numele fraților, 4 sunt pomeniți aici: Iacov, Iosif, Simon și Iuda. 4. Cu Domnul Iisus, și el este din această familie, sunt 5. Iar surorile lui, dacă ar fi fost o singură soră, atunci corect era să fi scris aici și sora lui este aici. Dacă ar fi fost două surori, atunci ar fi spus amândouă surorile lui sunt printre noi. Dar au fost cel puțin 3. Deci și de la 3 și 4, dacă ar fi fost, sau chiar mai multe, atunci spunem, folosim un alt indicativ, o altă prezentare, și anume toate surorile lui, da? Deci cel puțin toate folosim numai de la 3 în sus. Deci cel puțin trei surori și pat cu cinci fac cel puțin opt. Deci familia tâmplarului Iosif din Nazaret. Al doilea criteriu este criteriul de pricepere, adică meseria pe care o practicăm. Sunt mecanici care lucrează la mașini, ne repară mașinile noastre și ne ducem de mai multe ori la cineva care știe să repare mașini, știe să repare Asta era primul lucru care trebuia ca să-l rezolvăm de la început, sunetul. Și ne aducem noi aminte că este un mecanic care, indiferent ce diagnostic ar avea motorul ăsta, îl repară. Deci, al doilea criteriu de cunoaștere este după priceperea pe care o are. În Evanghelia după Luca, în capitolul 2, versetul 47, îl întâlnim pe Domnul Iisus Hristos la vârsta de 12 ani. El este în templu și se întreține acolo cu cărturarii, le pune întrebări, răspunde întrebărilor lor. Toți cei ce-l auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Al treilea criteriu uman al cunoașterii unei persoane sunt prejudecățile. Și Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut și ca unul prin prisma aceasta a prejudecăților. În Evanghelia după Matei, în Ioan, capitolul 1, versetul 46, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 46, este vorba de discuția dintre Natanael și Filip. Și Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Deci, dacă noi auzim de un frate, de o soră, că este dintr-un sat mai puțin cunoscut din România, dar are un talent deosebit, cântă foarte bine, ne mirăm și spunem, chiar din satul ăla, chiar de acolo, sau alte și altele. Astea înseamnă prejudecăți. Nazaretul era o cetate fără însemnătate. Nu era cunoscut pentru venirea Domnului Iisus Hristos sau prin venirea Domnului Iisus Hristos acolo, Nazaretul ocupă un loc special acum pentru noi și pentru oricine citește Scriptura și este interesat de Domnul Iisus. Un al patrulea criteriu de cunoaștere în ce privesc lucrurile de jos sau criterii umane este cunoașterea după prieteni. Avem un proverb care zice, spune-mi cu cine te unești ca să spun cine ești. Deci cunoașterea după prietenie, după prietenii pe care îi avem. Citim în Matei 11, versetul 19. Matei 11, versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu spune... Ne interesează în mod special partea finală a versetului. Dar citim tot versetul. A venit fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Deci, criteriul de cunoaștere după prieteni. Suntem atenți, da? Fetele să fie foarte atente la ce băieți se uită și băieții sunt atenți la ce fete se uită. cunoaștere prin acest criteriu al prieteniei. Și un ultim gând legat de cunoaștere după criterii omenești este după personalitatea pe care cineva o are, da? Personalitatea însemnează ceea ce definește ființa noastră. Domnul Hristos, citim din Luca, capitolul 4, versetul 32, a fost cunoscut și așa. Ei erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. Personalitatea Domnului Iisus Hristos a stat nu numai în faptul că știa, dar când vorbea el, el avea foarte multă putere. Personalitatea Domnului Hristos era în ceea ce se întâmpla când el își deschidea gura, când el vorbea. Deci ne aducem aminte de aceste principii de cunoaștere, principii de jos sau umane. După proveniența familiei, după pricepere, criteriul de cunoaștere, după prejudicii, după prejudecăți, după prietenie sau după personalitate. Deci acestea sunt criterii de cunoaștere în general, dar care noi, în seara aceasta, le-am adus criterii de cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne aducem aminte de ele. Și atunci mulți pot să spună că îl cunosc pe Domnul Iisus și ei îl cunosc după principiile care le are. Poate să aibă unul sau două din aceste principii, poate să aibă trei, poate să aibă patru sau toate cinci aceste principii și spun, îl cunosc pe Domnul Iisus. Nu este de ajuns. Nu este de ajuns. Și trecem la al doilea gând și al doilea gând, am spus, criterii de cunoaștere prin revelație, criterii de cunoaștere de sus, deci nu de jos, de sus, criterii de cunoaștere după revelație, descoperire. Primul gând care îl aducem acum în discuția noastră în această ocazie este descoperirea pe care Dumnezeu Tatăl a făcut-o despre Fiul Său. Asta este revelație. Dacă citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 16, versetul 16, Domnul Iisus, în ținutul Cezarei lui Filip, îi întreabă, cine zic oamenii că sunt eu, cine ziceți voi că sunt eu? Și în versetul 16, Simon Petru răspunde la această întrebare. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu, care este în ceruri. Deci, descoperire sau cunoaștere a Domnului Iisus Hristos prin revelație. Și această revelație este mărturisirea pe care Dumnezeu, Tatăl, o face despre Fiul Său, despre Domnul Iisus Hristos. Ne aducem aminte când Domnul Iisus Hristos a fost botezat în râul Iordan, Duhul Sfânt s-a coborât peste Domnul Iisus, nu când a fost botezat în apă, dacă citim cu atenție acolo, pe când ieșea afară din apă, cerul s-a deschis și Duhul Sfânt s-a coborât peste el. Și din cer s-a auzit vocea Tatălui Ceresc care a spus, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Pe muntele schimbării la față, pe muntele transfigurării. Când Domnul Hristos s-a schimbat la față, parte din ucenici erau jos la poalele muntelui, Petru, Iacob și Ioan erau cu el și au auzit cuvintele acestea în tabloul acesta unde li se arată Moise și Ilie se aude din nou vocea Tatălui Ceresc și anume, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Cuvinte care deja suntem obișnuiți cu ele de la râul Iordan, dar se continuă. Se spune, de El să ascultați. Și același lucru, atunci când grecii au venit ca să-L facă pe Domnul Iisus Hristos împărat, pentru că erau interesați să aibă un împărat care poate să înmulțească pâinele, nu? Domnul Hristos cu 5 pâini și 2 peștișori a hrănit, este o foarte mare minune aceasta, un miracol, a hrănit 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, și la urmă tot cât nu umplea un coș, deci 5 pâini n-au fost pâini, erau niște chifle, că erau în trăsuța unui copilaș. Și care este mama aia cu suflet așa de haină să pună 5 pâini în traista copilului, nu? Că l-ar fi prea împovorat. Au fost 5 pâinișare. Noi și la cina Domnului când ne împărtășim, zicem, ne rugăm ca Domnul să dea binecuvântare peste pâine, da? Peste rodul greului și de fapt este o azimă. O numim pâine, nu? Deci, toate astea, 5 pâinișoare și cu 2 peștișori care erau acolo, miracolul, că asta vreau ca să avem privirea și înțelegerea, încăpeau într-un coș. Domnul Hristos a spus, strângeți firimiturile. Știți de ce? Ca noi să înțelegem că acolo a fost o minune a minunilor. A adunat 12 coșuri, spune Sfânta Scriptură, pline cu firimituri. Deci, descoperirea prin revelație sau cunoașterea prin revelație a Domnului Iisus Hristos, care întâi este proclamat de Tatăl. Descoperirea pe care Dumnezeu o face pentru Fiul Său, pentru noi. În al doilea rând, al doilea criteriu, sunt declarațiile sale. Deci descoperirea Tatălui Ceresc, declarațiile sale. Ce Domnul Hristos a spus despre sine însuși. În Ioan, în capitolul 14, Domnul Iisus spune despre El câteva lucruri. Noi credem că exact așa este. Ioan, capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Deci, prin declarațiile sale și Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt pâinea vieții, eu sunt învierea și viața, eu sunt vița. Toate aceste declarații ne ajută să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos prin lucrurile pe care El le-a proclamat despre sine. În al treilea rând, la capitolul acesta al cunoașterii Domnului Hristos prin revelație, este descoperirea pe care a făcut-o, o face Duhul Sfânt. Deci, descoperirea făcută de Tatăl, declarațiile proprii ale Domnului Iisus Hristos, al treilea criteriu, Duhul Sfânt este Cel care ne-L prezintă pe Domnul Iisus Hristos. În capitolul 1, în Evanghelia după Ioan, când Ioan Botezătorul își motivează lucrarea pentru care el a venit, spune Ioan, citim capitolul 1, Ioan, Versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine, eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Deci mărturia sau criteriul de cunoaștere a Domnului Iisus Hristos prin ceea ce Duhul Sfânt a spus, și sunt multe altele, în Ioan capitolul 16, versetul 14, spune Domnul Iisus: El, Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Când va veni Duhul Sfânt, El vă va descoperi toate lucrurile, va descoperi pe însăși persoana Domnului Iisus Hristos. În al patrulea criteriu, în ceea ce privește sau gândul acesta al revelației divine, este dăruirea sau pasiunea, dăruirea, devotamentul, pasiunea pentru ceea ce fac. Nu suntem chiar toți, nu, la fel de plin de râvnă. Râvna este un atribut divin pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, și înainte de Domnul Iisus Hristos, ca să vedeți ce însemnează asta, Domnul Iisus Hristos a fost anunțat de Ioan Botezătorul. Ioan, să zicem numai Ioan deocamdată. Ioan este fiul preotului Zaharia și al lui Elisabeta. Nu știu cum a fost numele lor. Dar Ioan a făcut cu atâta dăruire, a făcut cu atâta abnegație, a făcut ca nimeni altul lucrarea aceasta a botezului, încât el se identifică cu numele profesiei lui, Ioan Botezătorul. Nu așa l-a chemat. Asta a fost profesia lui. După cum Nicodim, care a venit la Domnul Iisus, numai Ioan vorbește despre Nicodim, știm că a venit noaptea, da? În capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, Nicodim a venit la Domnul Iisus noaptea. Ioan îl mai reprezintă, îl mai prezintă pe Nicodim încă de două ori. Și știți cum spune despre el: Nicodim, vă rog să vă uitați, să vedeți, cel care venise la Iisus noaptea. Deci, suntem la criteriul acesta de cunoaștere după dăruire. Și Domnul Iisus Hristos a spus așa: Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața pentru oile mele. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila. Deci Domnul Iisus Hristos s-a identificat înaintea lui Dumnezeu, s-a dăruit înaintea lui Dumnezeu pe sine însuși, aducându-se ca jertfă pentru vina păcatelor noastre. Deci este al patrulea criteriu în acest gând al cunoașterii. Și un ultim gând, timpul se apropie de încheiere, imediat termină, un ultim gând este domnia sa. Am zis, am auzit și eu, dar este adevărat asta. Cei mai mult în biserică mint predicatorii, ați auzit bine, că își anunță încheierea predicii de 3, de 4 ori, și mai mult chiar. Da, asta am zis așa, să ne descrițim puțin fruntea. Și dacă sunteți predicatori aici, să nu subscrieți la asta, ci să fiți împotrivitori și să putem ține cont și de timp și de toate rânduiele care sunt. Deci, un al cincilea criteriu este domnia sa. Domnia sa. Cuvântul care l-am citit din Evanghelia după Luca, versetul 33, spune: va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Lăudat și slăvit să fie numele lui în vecii vecilor. Îl binecuvântăm pe Domnul Iisus Hristos și acum vedem de ce există aceste diferențe și în biserică. Pentru că sunt o parte din frații care vin și frecventează biserica, care se rezumă doar la cunoașterea Domnului Iisus Hristos după criterii umane, criterii de jos. Am vrea ca toți să ne întoarcem spre Dumnezeu cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru și să Îl cunoaștem pe Domnul Iisus și